Šī ir viena no, manuprāt, apjomīgākajām telpām, kas vēsta par Ziemeļatgales tradicionālo mūziku, par folkloru, apskatu par ansambļiem, par tautas muzikantiem, par paražām un rotaļām, par saļmām un krucifiksiem, kas ir tā kā raksturīgi Latgalē.
Balvu muzeja iespaidīgo digitalizēto ekspozīciju izrāda visu jauno moderno iespēju ienesēja muzejā CADD studio projekta vadītāja Indra Krastiņa.
Šeit ir ne tikai skarjaņutīgais ekrāns, bet arī tā kā seši dažādi video ekrāni par katru konkrēto tēmu. Un es kā apmeklētājs varu iesaisties šajā zvilnī, kas ir stilizēts pakalns. Un austiņās man skan tas video, es dzirdu un priekšā redzu, par ko tas ir.
Balvu muzejā pārrobežu sadarbības programmas projekts kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšanai sākts jau vairāk kā pirms gada. Un galvenais iegūmas balvos ir tieši muzeja ekspozīcijas modernizēšana un vietējā nemateriālā kultūras mantojuma digitalizēšana un piedāvāšana apmeklētājiem atraktīvā un neierastā veidā.
Ziemeļatgales īpašais nemateriālais kultūras mantojums ir tradicionāla dzīdošana. Tie ir tradicionālī dzīdojumi, tie ir bolsi, tie ir Latgales tolku bolsi un citas daudzbalsības formas, kas pastāv Latgolā.
Ziemeļatgales īpašās nemateriālās kultūras formas uzskaita nemateriālās kultūras mantojuma eksperte, Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.
Jī būs ne tikai dzirdami, bet jī būs arī redzami tie cilvēki, kas jūs jāc izcili nūdzīdot. Un te būs te īpašo vīta, kur tu vari redzēt, sacīsim, 15 kolektīvu izpildējumā, ja, kur vari redzēt ne tikai šūs tautas dzīsmu dzīdojumus, balsus, bet kur vari redzēt arī saļmu dzīdojumus, vari redzēt maija dzīdojumus un citas tādas lītes, kas ir piederīgas Ziemeļatgalei, un ne tikai Ziemeļatgalei, bet, protams, arī visai Latgalei, bet Ziemeļatgalei īpaši.
Ruta Cibule atklāja, ka Balvos attīstītā nepildus 960 tūkstošus eiro vērtā projekta ietvaros, tas viss muzeja apmeklētājiem drīzumā būs arī pieejams.
Ļoti digitālā, ļoti interesanta un ļoti interaktīvā veidā jaunojos muzeja ekspozīcijās būs parodīts uz Ziemeļatgales nemateriālais kultūras mantojums, respektīvi visa folklora, etnogrāfija, amatnieki, prasmes, tu nesieji interesantu kolekciju stosti par visom Ziemeļatgales interesantokām privātu kolekcijām un muzejiem un, protams, atsevišķa uztaba par Balvu pilsātu.
Šī muzeja ekspozīcija ir ne tikai parastās vitrīnas, kā mēs te redzam, kur ir izstādīti priekšmeti, bet arī digitālā ekspozīcija, un tie ir katrā telpā ir skarjaņutīgie ekrāni, kur iekšā ir dažādi apraksti, dažādi stāsti, video materiāli, fotomateriāli, un tur ir apkopots milzīgs apjoms ar šiem materiāliem, ko vākušas un krājušas ir muzeja darbinieces. Nu, un tad mēs esam mēģinājuši atraktīvā veidā parādīt to skatītājiem.
Stāsta projekta īstenotāja Indra Krastiņa.
Lai tā kā interesanti būtu ne tikai varbūt tās pieaugušiem vai lielākiem, tad lai interesanti būtu arī bērniem, bet nu, arī pieaugušiem ir spēļu sektors. Un tas vairāk tāds, nu, ne tikai izklēdējuši, bet arī izglītojuši. Nu, piemēram, šajā spēlē ir jāatpazīst putni un jāatpazīst, kā šos putnus sauc Ziemeļatgalē. Un tad, kad tu atpazīsti, tad viņš tā kā, un mēs varam pamēģināt, viņš tā kā iedzīvās.
Balvu muzeja modernizēto un digitalizēto Ziemeļatgales nemateriālās kultūras mantojumam veltīto ekspozīciju visi interesanti varēs apskatīt jau sākot ar 30. septembri. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.